Petr Bouška na malých pár desítek minut odešel ze studia, protože ho střídá Adéla Paulík-Lehková. Zdravím vás u Diagnozy F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. V Diagnoze F často mluvíme o duševních nemocech. Ty, ačkoliv můžeme významně ovlivnit fungování člověka, umíme je nějak více či méně léčit nebo alespoň ovlivnit. Jak je to ale s poruchami osobnosti? Lze je léčit nebo jsou trvalou součástí našeho já? A je nám jejich diagnostika reálně k užitku nebo slouží spíš pro negativní nálepkování osob s poruchami osobnosti? O tom si budu dnes povídat v Diagnoze F s psychiatrem panem doktorem Ondřejem Pěčem. Dobrý večer, pane doktore.
Dobrý večer.
Pojďme se nejdřív podívat na poruchy osobnosti jako takové. Co to je, co si pod tím máme představit?
Tak porucha osobnosti se vytváří postupně vývojem dětství a postupně se vlastně rozvine určitá forma osobnosti, která má takové stabilní rysy v cítění, myšlení, chování. A často tyto lidi vede k adaptačním potížím, že vlastně když je nějaká těžší životní situace, tak vlastně se dostávají třeba do stavu, kdy pociťují nějaké klinické symptomy jako úzkosti, deprese. Na rozdíl třeba od neuroz, tak tady my říkáme, že ty jejich problémy jsou egosyntonní, takzvaně, že vlastně tak nějak ty projevy nepociťují někdy jako, že by neměly být, že to je součást jejich osobnosti, například u neuroz. Na druhou stranu, vlastně když vlastně mají tito lidé úzkosti, deprese nebo nějaký projevy další, tak je považuji za něco navíc, co by měli řešit.
Je jim v tom nějak nepříjemně.
Je jim v tom nějak nepříjemně a hledají to řešení. Poruch osobnosti často, hlavně ty projevy chování, myšlení, oni nepociťují jako něco, co by bylo mimo, že by tak to museli řešit.
Je to tedy o tom, že častěji si poruchy osobnosti všimne okolí nebo s ním má problém okolí než ten jedinec?
Tak toto byla taková už takové prastaré souvětí, že ti, kteří mají poruchy osobnosti, tak s nimi více trpí to okolí, než například u těch úzkostných poruch nebo neuroz, kde vlastně sami víc prožívají ty těžkosti. Takže lidé okolo s nimi občas mají komplikace a starosti. Máte pravdu.
A oni sami nemají pocit, že by něco...
Někdy ano, někdy ne. Někdy právě přijde nějaká těžká životní událost, nějaká ztráta, i nějaký konflikt mezi ním a dalším člověkem, který špatně unáší a vlastně dostávají se do nějakého třeba úzkostného stavu, pak můžou taky přijít a vyhledávat pomoc.
Je to o tom, že porucha osobnosti je diagnostikována v okamžiku, kdy určitý znak nebo rys té poruchy je v nějakém extrémním měřítku? Já teď přemýšlím třeba o schizoidní poruše osobnosti a ve vaší knize, to jsme zatím ještě nezmínili, že jste spoluautorem psychiatrie pro sociální pracovníky. Pokud koukáte na webkameru, tak je taková dozelena, zrovna ji tam ukazuju, jinak si ji když tak vygooglujte. Tak je to o tom, že třeba tam máte napsáno, že schizoidní porucha osobnosti je uvedená v souvislosti s uzavřeností vůči sociálním vztahu, ale zároveň my můžeme mít nějakou uzavřenost vůči sociálním vztahu. Je to, abych se dostal k otázce. Je to o tom, že když je toho moc, už by to mohlo být součást této poruchy?
Tak ty poruchy osobnosti, to jsou extrémní formy nějakých jaksi obecných zabarvení osobnosti, kterou máme každý z nás. Máme nějaké zabarvení osobnostní a když je to v tom extrému, tak a skutečně jsou tam pak symptomy, potíže, utrpení toho člověka, tak pak už můžeme hovořit o poruše osobnosti.
Jak časté jsou poruchy osobnosti v naší populaci?
Tak ty jednotlivé typy poruch osobností se objevují tak kolem 1-2-3%, čili dohromady asi tak zhruba v 10%. A takovou nejčastější asi poruchou osobnosti, která se vlastně více a více taky objevuje i v, vlastně v léčbě psychiatrické, lůžko je ambulantní, je takzvaná emočně nestabilní porucha osobnosti, taky se nazývá jako hraniční porucha osobnosti.
Dnes večer si s Ondřejem Pěčem, psychiatrem, povídáme o poruchách osobnosti. A před chvíli jste zmínil jako jednu z nejčastějších emočně nestabilní poruchu. Můžete nám jí trochu představit, co si pod tím můžeme?
Ona se taky nazývá jako hraniční porucha osobnosti. A vlastně vidíme postupný nárůst lidí, který přichází s tím s různými projevy této poruchy osobnosti a chtějí nějakou pomoc, jako jak hlavně teda ze strany teda psychiatrů, psychoterapeutů. A ten základní problém je asi v tom, že tito lidé vlastně těžko nalézají v životě vůbec nějakou stabilitu. My se taky nalézíme jako stabilně nestabilní. A vlastně se stále vlastně pohybují mezi takými extrémními póly vlastně toho svého prožívání sama sebe, kdy vlastně se chvíli cítí jaksi velmi, velmi nahoře a povznesení a v nějakých momentech jaksi se cítí jako nic, jako úplně zbyteční, a úplně méně cení. A to jsou taky póly, v kterých se pohybují. A stejně tak, nebo podobně to tak mají i s ostatními lidmi, kteří jsou vlastně v nějakým momentě velmi obdivovaní a cenění a zhlíží k ním a v nějakým momentě se toto může celé přetočit a vlastně tyto lidi vlastně pak považují jako za své nepřátelé a snaží se nějak znehodnotit. A to může být buď vůči tomu samému člověku, nějaké významné osobě, partnerovi, ale může to být i rozděleně vůči jiným lidem, takže oni se dostávají často do takových těžkých konfliktů v těch vztazích, které jsou důležitý pro stabilitu v životě, jako v zaměstnání, ve škole, v partnerství, takže ani jeden vztah jim vlastně nevydrží. Takže vlastně vidíme v těch anamnézách vlastně časté přerušování škol a začínání nových nebo v pracovní anamnéze taky vlastně, že vlastně někam nastoupí, tam je dojde k nějakým konfliktům, takže vlastně nemají vlastně taky stabilní partnery.
To mě tak nahráváte na otázku, jak dlouho vlastně se může porucha osobnosti projevovat? Je to o tom, že se rozjede a pak už je po celý zbytek života, nebo to může být třeba v nějakém konkrétním úseku toho života jedince?
Tak ty průběhy jsou různé, třeba u tohle, u této poruchy osobnosti často dochází k určité stabilizaci v pozdějším životě, ale u některých lidí přetrvává i třeba když jim je 50, 60, přetrvává dál, ale možná ty projevy nejsou tak ostré, takže je nějak lépe zvládají.
Jak se pracuje s člověkem, který má hraniční poruchu osobnosti? Nebo emočně nestabilní?
Tak to jsme se taky snažili v té knize zachytit právě z hlediska vztahu mezi tím pracovníkem a tím klientem, protože ta práce je poměrně náročná, protože vlastně ten pracovník se ocitá často právě sám ve svém pociťování toho pacienta, klienta v různých polohách. Vlastně chvilku je třeba obdivován, a chvilku k němu ten pacient nebo klient vzlíží, ale chvíli se zase může cítit jako velmi obviňován, a může mít i strach například při sebevražedném jednání toho pacienta. Takže velmi často prožívá takové skoky taky společně s tím pacientem nebo klientem.
A když už máme ve svém okolí někoho, kdo má pravděpodobně emočně nestabilní poruchu a relativně s ním fungujeme, dá se to podpořit třeba ještě nějakou jako terapii, kdy už ten člověk třeba jako vnímá, že má problém. Dá se stabilizovat, ať už terapii, nějakou psychoterapii nebo nějakou farmakologickou?
Tak u té farmakologické léčby tam zatím příliš až na určité sklidnění těch nejakutnějších symptomů, tak ta není zas tolik doporučovaná jako psychoterapie, která je takovou léčbou první volby. A jsou různé typy programů, jsou programy psychodynamické, jsou programy kognitivně behaviorální. Bohužel u nás nich není příliš mnoho, ale ta účinnost těch programů, aspoň několika z nich, které byly vyhodnocovány, tak je poměrně dobrá. Takže je pomoc, ale musí být taky ta příležitost, kde.
Ve velmi živé diskuzi jsme s panem doktorem Ondřejem Pěčem i mimo vysílání. Teď vám zprostředkujeme část toho našeho povídání. Povídáme si o poruchách osobnosti a teď bychom se podívali ještě na jednu, protože víc nám prostor diagnozy dnes neumožní. A to je disociální porucha osobnosti. Čím je specifická, pane doktore?
Tak tato porucha osobnosti je specifická asi v tom, že u těchto lidí nějak chybí to, co známe jako empatie, jako pocit studu, jako špatné svědomí. Tak toto jakoby tito lidé nemají. A často prožili v dětském věku nějaká poměrně značná traumata, zanedbávání, fyzická psychotraumata během výchovy. A jakoby v těch pozdějších vztazích oni vlastně ty druhé lidi jakoby měli trošku v uvozovkách jako věci. Jakoby k ním nemohli najít nějaký vlastně běžný lidský vztah. A oni často právě využívají soucitu právě druhých lidí k tomu, aby něčeho dosáhli. No, třeba často tyto disociální poruchy vidíme mezi pachateli trestných činů. Že?
Já jenom dodám, že ve vaší knize jsem našla číslo 75% lidí z nápravných zařízení má s největší pravděpodobností disociální poruchu osobnosti.
Tak,
to je poměrně dost vysoké číslo.
Takže tam vlastně v těchto zařízeních asi najdeme nejvíc těchto lidí. A pak je právě tato kniha je věnovaná sociálním pracovníkům, takže se sociální pracovníci taky dostávají do kontaktu právě třeba v těch nápravných zařízeních s těmito disociálními poruchami. A často ty sociální pracovníci mají vlastně z těch lidí najednou, i když vlastně ten člověk spáchal řadu deliktů a hrozných skutků, najednou z něho mají dobrý pocit, že to je vlastně docela zajímavý, kultivovaný člověk, člověk, který prožil hodně traumat, hodně těžkých věcí v dětství a vlastně se mu snaží pomoct. Vlastně tím, že mu třeba napíšou, jak tady je příběh v té knize, nějaký dobrý posudek, aby mohl dříve se dostat z toho vězení, ale v podstatě, když vlastně se to podaří, vlastně tak vlastně zjistíme, že ten disociální člověk k tomu, kdo mu pomohl, nemá vlastně vůbec žádný pocit vděku.
Že to je jenom nástroj, k tomu,
aby
se dostal
nástroj,
dřív.
Je to jenom nástroj, jo. Jenom se stali nějakou nástrojem, nějakou věcí k tomu, aby vlastně se něčeho mohli dosáhnout, něčeho se zmocnit.
Když mluvíte o tom setkávání se na tom těch nápravných zařízení, já mám zase asi 6 let práce právě ve věznicích, kam jsem jezdila jako sociální pracovník a to, co popisujete, znám. Potkávala jsem spoustu velmi kultivovaných, velmi zajímavých odsouzených, se kterými jsem pracovala. A tak si říkám, jak oni dokážou vlastně takhle působit a přesvědčit toho člověka, že takový opravdu jsou.
Oni umí zapojit svoje zdravé části k tomu, aby dokázali druhého přesvědčit k tomu, že vlastně potřebují pomoc. Aby vlastně dokázali to, že ten druhý učiní pro ně to, co potřebují. A k tomu tyto zdravé části mají. Naproti tomu třeba u lidí se schizofrenní poruchou tyto dovednosti vlastně nemají. V těchto aspektech celá selhávají.
Ještě takže... v té vaší knize v příběhu, který jsme teď před chvíli zmínili, a i v mé zkušenosti bylo takový jako ten pocit, že vlastně ti lidé za to nemůžou, protože prožili spoustu takových traumat. Hmm. Ale jste ještě během písničky říkal, že jako spousta lidí prožila mnoho traumat, ale jenom z některých se stávají disociálové. Víme proč?
Nevíme úplně přesně, je řada výzkumů, které se zabývají těmi ranými stády, pozorovacími dětskými studiemi. A zdá se, že hraje roli také období, doba, kdy ta traumatizace působí, protože působí v takových velmi raných stádiích, tak spíše předpokládáme, že se dále rozvíjí třeba psychotické onemocnění, když působí v nějakých pozdějších, tak se spíš vyvíjí poruchy osobnosti.
Jaké jsou možnosti nápravy disociální poruchy osobnosti? Už vzhledem k tomu, že ten člověk, když chce, tak umí fungovat, když to k něčemu potřebuje.
Jsou jenom výjimečné případy, kdyby vlastně tito lidé hledali nějakou pomoc nebo nějakou léčbu. A někteří kolegové, a známe spíš zahraniční kolegové, měli vlastně v léčbě některé tyto lidi s disociální poruchou, ale jsou to spíše skutečně případy velmi ojedinělé, že by sami něco vyhledávali.
Říká psychiatr pan doktor Ondřej Pěč. Pane doktore, dnes jsme zmínili poruchy osobnosti. Píšete o nich s kolegyní Václavou Probstovou v knize Psychiatrie pro sociální pracovníky. Nahlídla jsem do knihy, můžu doporučit. Vás asi poprosím o nějakou závěrečnou zprávu, vzkaz, pozdrav nebo něco pro lidi, kteří nás poslouchají a říkají si, možná je to téma pro mě, možná se mě to týká.
Tak myslím, že ten vzkaz je, že porucha osobnosti, hlavně jak jsme mluvili o té hraniční poruchy osobnosti, emočně nestabilní, nebo by to platilo i pro narcistický poruchy osobnosti, pakliže ti z posluchačů, kteří o tom přemýšlí a mají vůli k tomu vlastně s touto věcí nějak něco dělat, nějak si pomoci, tak existuje pomoc. Není jednoduchá, není rychlá, je to často dlouhodobá psychoterapie, která zabere i třeba několik let a znamená nějaké úsilí a nějaké věnování času tomu, ale tam ta možnost tady je dneska.
Díky za tuhle naději. Díky, pane doktore, za dnešní rozhovor, přeju pěkný večer. Milí posluchači, vám připomínáme ještě, že zítra na wave.cz uslyšíte záznam dnešního rozhovoru také s článkem a s odkazem na knihu, o které jsme dneska mluvili, a příští týden se můžete opět těšit ve čtvrtek po 18. hodině na Diagnózu F. Dobrý večer.